Šobrīd vairāk fokus ir uz to, ka Saeimā ir iesniegti likuma grozījumi par alkohola akciju cenu aizliegumu, un šajā kontekstā vairāk tiek diskutēts. Un no raidorganizāciju asociācijas viedoklis ir tāds, ka šobrīd iesniegtie grozījumi ir nepilnīgi un savu mērķi nesasniegs. Jo jau iepriekš diskutējot ar veselības ministriju, izskanēja frāzes, ka svarīgāk būtu, lai šī cenu akciju reklāma nesasniedz jauniešus, kā arī neveicina impulsu pirkumus, bet iesniegtie grozījumi faktiski sasniedz tikai nelielu daļu, jo būtiskākais, kas netiek izdarīts šie reklāma alkohola akcijām un akciju cenām, ir atļauta mazumtirdzniecības vietās un mazumtirdzniecības interneta vietnēs. Tāpat laikā tiek ierobežota reklāma televīzijā, radio, kur jau šobrīd ir aizliegta stiprā alkohola reklāma kopš 90. Gadiem. Faktiski nemaz vai gandrīz nemaz netiek aizliegta reklāma ārvalstīs reģistrētos medijos, kur programmas ir sasniedzamas Latvijā, kā arī minimāli vai gandrīz nemaz netiek ierobežota alkohola akcijas cenu reklāma interneta vietnē. Norādot uz to, ka primāri būtu tātad arī, lai jaunieši šī reklāma nesasniedz, bet tāpat laikā TikTok vidē šī reklāma arī šobrīd bez jebkādiem ierobežojumiem, jebkāda vecuma auditorijai ir sasniedzama un, acīm redzot, pietiekami arī dzen efektīvi.